Kapitola 24. Vánoce strávila Markéta v Písku. Po porážce tábora se jen hrnuli zájemci, kteří z různých tajných skrýší vytahovali kvalitní stříbrné groše a chtěli, aby jim je rozmnožila. Také příjmy z mýta za sůl se výrazně zvýšily. Jakoby se vše obracelo k lepšímu a snad nikdy kališníci nedůvěřovali Jiřímu z Poděbrad tolik, jako na jaře toho roku. Překvapilo ji proto, když se u ní jednoho večera objevil synovec Olbram a s ním muž v tmavém plášti a s širokým kloboukem vraženým hluboko do čela, aby mu lidé neviděli do tváře. Vedu vzácnou návštěvu, řekl Olbram, sotva vstoupil do její jizby. Na večeři ho zvát nemusíš, nají se pak u mě doma. Markéta si zrovna upravovala vlasy, ale nezakryla si je čepcem, jak by se slušelo. Svou rozmarnost s věkem rozhodně nestrácela. Dobře věděla, že to, co jí z mládí zůstalo a zdobí, jsou nádherné vlasy. Vznešeně jim pokynula, aby se posadili. Předpokládala, že jí synovec přivedl nějakého významného zákazníka a ten nechce, aby se o něm ve městě vědělo. Muž sejmul klobouk. Byl jen o něco mladší než Markéta. Měl okurkovitý nos, odulé rty a malé oči. Nebyl žádný krasavec. K tomu ještě přispívali povislé tváře a váčky kolem očí. Měl šedé, řídké vlasy. Markéta zaváhala, ale pak si vzpomněla, znala ho. Když kdysi žila na starém městě pražském, byl to velice pěkný mládenec. Hodně jsem zestárl, viď? Vzpomínáš si na mě? Jméno mi už vypadlo, ale že jsi mi o masopustu sahal při tanci na zadek a užíval jsi to, to si tedy pamatuji. Zasmála se dobromyslně. Vaněk Valečovský z Kněžmosta. Představil se muž a nepatrně sklonil hlavu na znamení pozdravu. Usmíval se, měl z té vzpomínky zjevnou radost. Hned ale zvážnil. Nepřišel jsem kvůli penězům. Jsem, chvála Bohu, zámožný a zůstal jsem věrným služebníkem pana Jiříka. Jako končil zasedám na staroměstské radnici a to je důvod, proč jsem tady. Stalo se něco? Zeptala se ostražitě. Život ji naučil, že úředníci přinášeli spíše zprávy špatné než dobré. Pochopil to a znovu se usmál. Neobávej se, jsem tvůj přítel. Nejen pro ten tanec, ale sloužil jsem v Mělníku naší královně Barboře Celské. A mým nejlepším přítelem byl tvůj bratranec Vítek. Proto máme v tebe důvěru. Máme? Kdo ještě? Nevzpomínám si, že by se ke mně choval někdo stejně důvěrně jako ty o masopustu. Vím, že jsi učená a studovala si logiku. Jistě tedy víš, že pravdivostní hodnota tvého prohlášení ohledně masopustu je irrelevantní. Říká se to tak v disputacích, že? Hovořil stále lehce a bylo zřejmé, že je ze setkání s ní šťastný. Na rovinu nemluvím za sebe, ale za přátele pana Jiříka. Pokud by neměl důležité jednání a nemířil do Vídně, možná by se s tebou setkal on sám. Nemohl a proto pověřil mne. A já ten úkol s mimořádným potěšením přijal. Markéta byla stále ostražitější, protože těch lichotek a chvály bylo příliš. Byla nedůvěřivá i v mládí, natož teď. O co tedy jde? Pokračoval Vaněk Valečovský. Po pražských městech se začaly šířit pomluvy urážející pana Jiříka. Nejde jen o pomluvy. Objevily se dokonce pamflety, které ho osočují z touhy vládnout Ze zrady kalicha a z toho, že se stará více o svou pokladnici než o zájmy království. Prostě takové ty obvyklé lži. Jenže u některých lidí nacházejí živnou půdu. Někteří mu nemohou zapomenout, že vyměnil městskou radu, pokořil tábor a chce jednat s Habsburkem. A nemusím říkat, že se najdou i tací, kteří tvrdí, že za katolíků bylo lépe. Jeden takový pamflet jsem zabavil i tady v Písku, přerušil ho Olbram a podal své tetě pomuchlaný list. Na něm byla úhledným písmem napsána žaloba věrných Čechů proti uzurpátorovi a zrádci národa Jiřímu z Poděbrad. Číst to ani nemusíš, samé hlouposti, ale zlé. Stejné se objevily v Praze. Do rukou se mi dostaly rovněž pamflety z Tábora i Hradce. Pokračoval popuzeně Vaněk Valečovský. Je to zjevně rozsáhlé spiknutí. Hanebné. Ale co já s tím? Můžeš mi věřit, s tím já nemám nic společného, řekla Markéta netrpělivě. Bože, to si přece nikdo nemyslí. Své obchodní zájmy si přece spojila s panem Jiříkem, stejně jako já nebo Antoniš z domu od oslů, vemlouvavě vykládal Vaněk Valečovský. Právě to je důvod, proč si myslíme, že pomůžeš. Nám i našemu vznešenému panu zemskému správci. Musíme zjistit, kdo za tou hanebností stojí. Podle nás se tyhle pamflety jistě líbí Rožmberkovi, ale prsty v nich zřejmě nemá. Myslíme si, že to je pomsta z neuznaných kališníků. Protože zhrzení hlupáci jsou horší než Rožmberk. S tím souhlasím. Ale já přece nejsem richtář nebo zemský sudí, abych mohla po čemkoliv pátrat, bránila se. Hovořila nekompromisně, ale v duchu se jí ta představa docela zalíbila. Jenže nebyla zvyklá prodávat své služby lacino. Milá Markéto, jistě ti nemusím vysvětlovat dvě důležité okolnosti. Tou první je, že nestačí na zločince jen ukázat. Je nutno ho usvědčit, aby nevznikly sebe menší pochybnosti. Jenže tohle nikdo z naší městské rady nedokáže. Před námi si všichni dávají pozor na ústa. Před tebou určitě tak ostražití nebudou. Tou druhou okolností je fakt, že tvůj rod panu Jiříkovi hodně dluží. Nezachoval se snad před píseckými hradbami velkoryse? Tomu dluží Písek, ne můj rod, opáčila břitce. Té první okolnosti rozumím, ale s tou druhou souhlasit nemohu. Jakou odměnu by sis představovala? Když si mi sahal na zadek, byla s tebou větší zábava, zasmála se. Potřebovala získat čas. Ne proto, aby si určila cenu, ale aby získala co nejvíce informací o úkolu, který ji lákal stále víc a víc. Vaněk Valičovský z kněžmosta to pochopil. Vstal, narazil si do čela klobouk a navrhl. Tvůj synovec mne pozval k sobě na večeři. Ne, že by byla tvá kuchyně špatná, ale žiješ s vnukem a jeho rodinou. Ti by o našem jednání rozhodně vědět neměli. Možná bychom mohli v hovoru pokračovat u stolu v tvém rodném domě. Pokud je pan purkmistr ochotný dělat si takovou škodu, aby mne pozval, ráda přijdu. Opáčila a žertovně se na svého synovce usmála. Přijď. Předpokládám však, že jsme se rámcově dohodli. Do svého domu v Caletné se Jeník vrátil po útěku od Eleny až po týdnu. Byl pohublý, nezdravá barva v jeho tváři byla na první pohled viditelná, oči mu horečnatě žhnuly a skoro nedokázal stát na nohou. Záda měl rozšlehaná do krve důtkami a kolena otlačená od klečení. Bože, co se ti stalo? Soucitně se ho ujala Elena. Sama ho odvedla na lůžko, musela ho podpírat. Uložila ho a utíkala do kuchyně, aby mu uvařila silný slepičí vývar. Když se s miskou v ruce vracela, byla si skoro jistá, že ho najde ležet se zavřenýma očima. Ale nespal. Měl sepjaté ruce a modlil se. Musím činit pokání, řekl skoro neslyšně. Ďábel mne pokouší, ale já evangelia nezradím. To přece nikdo po tobě nechce, opáčila polekaně. Posadila se na kraj lůžka a soucitně ho pohladila po tváři. Neucukl a zdálo se jí, že se mu v očích mihl chápavý výraz. Byl to jen mžik, ale dával jí naději. Uchopila lžíci a začala ho krmit. Jedl poslušně jako nemluvně. Byl na pokraji sil. Teprve, když spolkl poslední sousto, řekla tiše s očima odvrácenýma stranou. Manželství s bratrem Řehořem je zrušené. Obávala se, že se bude tvářit netečně nebo lhostejně, ale k její radosti přikývl na znamení, že to je samozřejmé. Pak dlouho mlčeli. Co bude dál? Zeptala se stísněně. Nemůžeme žít v klamu a lži, řekl a uchopil ji za ruku. Pocítila záchvěv štěstí, milovala Jeníka. Sama nevěděla proč, možná proto, že byl jeden z mála mužů, kteří dělali to, co říkali. Navzdory tomu, že s ním ve všem nesouhlasila, vážila si jeho poctivé prostoty. Musíme učinit pokání, pokračoval nedočkavě. Stiskl jí ruku, div nevykřikla bolestí. Oba jsme zhřešili, ale naši bratři a sestry rovněž. Musíme bojovat za to, v co věříme. Nesmíme vlastnit majetek, nesmíme si závidět a nesmíme se ani nenávidět. Kristus řekl, abychom milovali své bližní. Jsem hříšník, protože jsem v sobě pocítil nenávist k bratru Řehořovi. Odprosím ho. O odpuštění prosím i tebe, protože jsem ti spílal jako děvce. Není tvá vina, co se stalo. Bůh to tak chtěl a to dítě, které nosíš pod srdcem, přijmu za své, až se narodí. Miluju tě. Špitla, sklonila se a políbila ho. Víc si netroufla. Vypadal opravdu zbědovaně a nepochybovala, že nemá mužných sil na zbyt. Ale je tu ještě jedna věc, pokračoval vážně, tenhle dům. Darovala mi ho moje hanebná matka. Už to je důvod, abych ten dar nepřijal. Chceme-li žít podle evangelií, je správné, abychom vůbec nějaký dům vlastnili? Já nevím, někde přece žít musíme. Jsi moje manželka, nevšímal si její poznámky. Podle zemského práva ten dům patří nám oběma. Jsi ochotná se ho vzdát? Jak to myslíš? Věkla zoufale. Celý život byla chudá, žila mezi odpadky a teď, když se na ní usmálo štěstí, má ho zahodit? Naše víra nám zakazuje, abychom cokoliv vlastnili, to přece víš. Mnohokrát o tom kázal bratr Řehoř, když jsme ještě žili tam v Emauzích. Vraťme se tam, všichni, i s našimi bratry a sestrami. A tenhle dům bude sloužit potřebným, chudším, než jsme my sami. Zřídíme útulek pro žebráky, pro chudobné. Budeme se s nimi dělit o stravu a upevňovat jejich víru ve spasení. To je naše poslání. Stejně jako první křesťané hlásali pohanům víru v Krista, dělejme totéž, obklopeni Babylonem, který se říká města pražská. Máš jistě pravdu, řekla pokorně. V očích měla slzy, ale nemínila se mu protivit. Byl vzdělaný, uměl číst a znal evangelia mnohem lépe než ona. Byl muž a posláním ženy bylo ctít rozum svého manžela. Podstatně více práce dalo Jeníkovi přesvědčit ostatní bratry a sestry. Naštěstí se na jeho stranu postavil nekompromisně bratr Řehoř a tak se za 3 dny stěhovali zpět do Emaus. Nedostali však původní jizby, ale jen jednu velkou, kde bývala dřív maštal. Nebyla tu omítka a zeď u dveří byla vlhká se zelenkavou plísní. Jeník se Eleně svěřil, že se mu neuvěřitelně ulevilo a je šťastný. V noci se poprvé po jeho návratu milovali něžně tak jako dříve. Na vedlejším lůžku dělal totéž se svou novou ženou bratr Hřehoř. Ráno se všichni dlouho modlili a bratr Hřehoř pronesl kázání, v němž velebil chudobu a křesťanské ctnosti. Jeník po celou dobu držel Elenu za ruku a usmíval se. Dokázal odpustit nejen jí, ale i svému příbuznému v Benátkách. A odpustil i matce. Najednou se díval na poselství evangelií úplně jinýma očima. Nebylo na něm, aby soudil jiné. Podstatné bylo, aby žil v souladu s Kristem on. A aby svým příkladem strhl i Elenu, své bratry a sestry a rovněž hříšníky. A aby ve víře vychovali dítě, které se jim narodí. Byl to velký úkol a v něm nebylo místo pro nenávist. Rána na břiše Jana Talafuse se nechtěla zavřít. Vytékal z ní hnis a zraněný hejtman nemohl pořádně pít, natož jíst a trpěl bolestmi jako zvíře. Na to, aby ho převezli na Rychnavu, nebylo ani pomyšlení. Petr Aksamit si u cesty před Levočskými hradbami počíhal na městského lékaře, zajal ho a odvlekl do Gelnice. Ani on však v léčení neuspěl a nakonec ho Olbrámek vykopl z brány, ať si táhne domů. Lékař požadoval, aby dostal alespoň koně, protože to měl domů pořádný kus cesty, když už mu nic nezaplatili. Ale Olbrámek ho chladně upozornil, ať je rád, že mu nechal škorně, protože si rozhodně víc nezaslouží. Ve všech těch zmatcích se Jadvize narodila holčička. Matka i dcera byly zdravé a Olbrámek dal jako poděkování sloužit tři mše v kostele. Dceři dal jméno Barbora a ke křtu ji nesl Petr Aksamit. Proč zrovna Barbora, to věděl jen on sám. Jadviga by raději nějaké normální jméno navrhovala třeba Zgurišku či Matějku, ale podrobila se jeho vůli. Záhy po porodu uspořádal Olbrámek výpad za kořistí k polským hranicím. Dostal se až k Lubovni. Znal skryté stezky lesem a nikdo přepadení nečekal. Přivezl bohatou kořist a pro svou Jadvigu ukořistil zlatý prsten. Byla na něj hrdá a nosila se pyšně jako královna. Stav Jana Talafuse se pomalu lepšil, rána už tolik nebolela, ale hnisala. Ošetřování se ujal místní ranhojič a musel ránu několikrát otevřít, aby hnis vytekl ven. Pokaždé ji potřel olejem, který lisoval z léčivých bylin a okraje rány pálil žhavým železem, aby zabránil zánětům. Hejtman mohl jíst, i když jen mléčné a moučné kaše. Byl pohublý, ale začal věřit, že nezemře. Olbrámek se dokonce musel chvíli starat o Rychnavu, ale pak předal velení tamnímu purkrabímu a Márii Bodorovské. Blížil se svátek svatého Jana Křtitele a s ním začátek léta. Na Spiš dorazily zprávy o událostech ve Vídni a také o pádu Konstantinopole. Bylo jasné, že se uherské panstvo bude chystat spíše na obranu proti Turkům, než aby se pokoušelo urovnat poměry v Horních Uhrách. To byla výtečná zpráva. Na pád Konstantinopole si dokonce u tabule s potěšením připili. Jsou to psi pohanští, ale užiteční, liboval si jednooký Michal, když se mluvilo o Turcích. Rána na rameni se mu snadno zahojila, skoro ho už ani nebolela. Pokud nás nechají Uhři na pokoji, mám Turky rád. Užiteční snad, ale tobě by se mezi nimi nelíbilo, vykládal rozšafně černý Gejza. Nepijí pivo ani víno, tedy lépe řečeno, ten jejich prorok jim to zakázal. Divný prorok, zhodnotil ho opovržlivě jednooký Michal. Stál se svým přítelem na stráži u brány a nudil se. To pak vedli podobné řeči pořád dokola. Zamyslel se a předložil jiný nápad. Pokud se tu Turci objeví, do jednoho je pobiju. Už je nemám rád, když nemohou chlastat. Neukvapuj se, varoval ho černý Gejza. Muž u nich může mít i tři manželky. Tím spíše je pobiju, trval na svém jeho přítel. Nemám ani jednu a žiju si dobře. Co bych dělal se třemi? Zatraceně, kdo to je? Zabručil černý gejza a ukázal na cestu, která se od řeky kroutila po skalnatém hřebenu k hradu. Blížila se početná družina a rytíř v čele nenesl žádnou korouhev. Erb neměl ani na plášti. Do zbraně! Vykřikl jednooký Michal a spolu s přítelem rychle zabouchli vrata brány a zajistili je masivní závorou. Co se děje? Ozval se Olbrámek. Zrovna se myl u koryta a jak byl do pultila nahý, popadl meč a utíkal k bráně. Někdo cizí! Olbrámek vyběhl po žebříku na ochos a rukou si zaclnil oči, aby lépe viděl. Skoro hned se ale obrátil na své druhy a křikl: Vy kopita, hned otevřete tu bránu! Bez protestu poslechli. Olbrámek obratně sjel po žebříku dolů a klenutým průchodem vyšel před hradby. Tam se zastavil a trochu nervózně přešlapoval. Houfec dojel k němu a zastavil. Vítej, urozená paní Žofie, řekl Olbrámek zdvořile a uklonil se. Uprostřed rytířů seděla na koni manželka Jana Talafuse a náramně jí to slušelo. Nikdo z doprovodu neměl na plášti erb, pro její bezpečí to bylo rozhodně lepší. Klidné časy Jana Jiskry z Brandýsa byly pryč. Žofie popohnala koně a zastavila těsně před Olbrámkem. Pomoz mi ze sedla, nařídila pánovitě a vysunula nohy z třmenů. Olbrámek dobře věděl, že jindy nasedá i sesedá sama, ale vyhověl jí. Zvedl ruce, uchopil ji kolem pasu a snesl ze sedla. Když se nohama dotkla země, klopítla a padla mu do náruče. Přitiskla se k němu a Olbrámkovi došlo, že to není náhoda. Pozorně se jí zadíval do očí. Měla je povýšené a četl v nich její obvyklé pohrdání a vzdor. Napadlo ho, že třeba klopítla doopravdy a on si jen namlouvá, že ho chce provokovat. Skoro se zastyděl. Měl Jadvigu a ta ho dokázala uspokojit tak výtečně, že po jiné netoužil. A pokud by nějaké zalehl mezi stehna, tak jen proto, aby si ověřil, že s Jadvigou je to lepší. Kde leží můj manžel? Zeptala se Žofie starostlivě. Doprovoď mne. Proč si přijela? Spovědník mého manžela mi napsal, že Talafus umírá. Žádal, abych okamžitě přijela. Olbrámek přikývl, ale neuměl poznat, zda si nevymýšlí. Byl si však jistý, že její příjezd nemocného hejtmana rozhodně nepotěší. Odmítl mít u sebe i krásnou Máriu. Tak co bude dělat s manželkou? Byl voják a nesnášel, aby ho někdo litoval, natož, aby se ženské dívali na jeho bědný stav. Záhy se ukázalo, že Olbrámek tušil správně. Když Žofie vstoupila do manželovy jizby, rozlobil se. Nechal se sice políbit, zeptal se, jak je na Hukvaldech, ale pak ji vyhnal. Zítra se vrať domů na Moravu, křičel popuzeně. Tady nemáš co dělat, nechci tě tu. Starej se raději o naše panství.